Mae ail Brynhyn oedd yn lyfr sy'n adrodd hanes cyfnod o tua 300 mlynedd o tua 850 cyn Crist ymlaen. Ceir yn y llyfr hwn hanes Brynhynoedd, drwg Israel, deyrnas yn cael ei chonkro gan Assyria a'r boblogaeth yn cael ei caethglido. Yna teirnas Juda a'i phrifinas Jerusalem yn syrthio i fyddin Babylon, a phawb ond y tlotaf o'r tlawd yn cael ei caethglido. Hefyd yn ail Brynhynoedd ceir hanes y proffwyd Elisaes, un o ddisgyblion y proffwyd Eleas, a geiriannus ef ar y gwirthiau wnaeth e gyflawni. Yn y bumed benod o'r llyfr hwn, sef y darlleniad, gafwyd yn gynt yn y gwasanaeth, droddir i ni a hanes y iechai yn aman a hynod am roed sylw i'r darn hwn o sgrythyr. Roedd Naman, fel mae'r Beibl yn dweud wrthom ni, yn ddyn pwysig yn Syria. Roedd e, medd y benod hon, yn bennaeth y fyddin, ac roedd gan ei feistr y brenin barch mawr ato. Drwyddo fe, a medd y gair, roedd yr arglwydd wedi rhoi llwyddiant milwrol i wlad Syria. Ond yna cafodd Naman ei daro gan glefyd y gwahanglwydd. A'r hyn a garw'n wneud yn y neges hon heddi yw cymryd gwahanglwyf Naman fel symbol o wahanglwyf ysbrydol. Cymharu'r afiechyd corfforol ofnadwy hwn a'r afiechyd ysbrydol llawnd môr erchill sef pechor. A dwi'n gwersi o'r hanes trwy wneud hynny. Mae'r gwahanglwyf a phechod yn debyg yn ei cynliadau oherwydd. Mae'r ddau yn gwahanu. Yn y Beibl gwelwn y gwahanglwyf yn gwahanu y gwahanglwyfus oedd hi wrth deulu, ffrindiau a chymdeithas. A'r tristwch yw bod hyn dal yn digwydd heddiw mewn gwledydd yn y byd lle mae'r gwahanglwyf yn broblem. Ie, mae'r gwahanglwyf yn gwahanu y gwahanglwyfus o ddiwrth, ie, teulu, ffrindiau, cymdeithas. Ac mae ein hafiechyd ysbrydol, y mae pechod, hefyd yn gwahanu. Mae e'n ein gwahanu ni o ddiwrthiw. Mae e'n ein torri ni ymaith o ddiwrthiw. Yn chwalu'r berthynas hon o rhwng dyn a Duw y criwyd ni ei iddi. Yn yr hanes i am Naman, darllenwn fod milwyr Syria wrth ymosod ar Israel wedi cymryd merch ifanc yn gaeth, ac roedd hi'n gweithio fel y morwyn i'w wraig Naman. Pan ddeallodd ferch hon fod y gwahanglwydd ar Naman, mae'n dweud wrth ei meistres, dyna biti, na fyddai'r meistr yn gallu mynd i weld y proffwyd sydd yn Samaria, byddai e'n ei wella. Credodd Naman a'i wraig eiriau ei morwyn, ac aeth Naman at ei feistr y brenin a rhannu gydag ef yr hyn oedd y ferch hon wedi ddweud. A dywedodd y brenin Syria wrth ei, a dos yno, gwna i ysgrifennu llythyr at y brenin Israel. A naeth Naman, ia, chymryd 340 kilogram o arian, 68 kilogram o air a 10 set o ddillad gydag e. Dwi ddim yn gwybod faint byddai gwerth yr arian yna yn un harian i heddiw, ond ie, lot fawr o arian. Wrth roi mwy o sylw i'r hanes, rwy am wneud hynny yn gyntaf. O dan y pen yma, syniad yn gam. Roedd y dyn hwn yn credu y gallai gyfrannu mewn rhyw ffordd tuag at ei wellad. Dwi'n meddwl bod yn gallu cyfrannu mewn rhyw ffordd at ei wellad. Dyna pam y cymerodd yr holl gyfoeth yma gydag ef. Ond cam gymeriad oedd hyn i bydd o syniad yn gam. Ar un yw ymateb pobl yn aml wrth ymwneud ar y nefoedd. Ie meddyliau'r gallu'r delio a phroblem afiechyd ein afiechyd ysbrydol trwy gynnig rhywbeth fel tal i ddiw, bod modd gwneud rhywbeth i ennill neu heiddi ffafr y diw, bod modd. Ie, bod modd gwneud rhywbeth i dalu am y nefoedd. Ond oes dim y gallwn ni wneud yn bersonol i gyfrannu tuag at ein iachawdwriaeth. Pe bai ni os fydden ni'n gallu heiddi'r nefoedd, os fydden ni'n gallu delio â phroblem ein pechod, fi aser Iesu bydde'r Iesu erioed wedi wynebu y calfaria. Ni fydde angen, bydde dim angen iddo a gallai'n hawdd fod wedi ei osgoi. Ond fe i wynebodd, ie, fe i wynebodd, er mwyn talu'r pris yn ein lle, a does dim pris i'w dalu mwyach yn ei gariad tuag ato. Ie, mae Duw, trwy'r hyn a wnaeth yr Iesu yn cynnig i achad i ni o'r clefyd, ie, o'r clefyd ysbrydol yma sydd yn ei nychu ni gymaint. Mae bywyd trygwyddon yn cael ei gynnig i ni fel rhodd, a does neb yn talu am rhodd, neu ie, dwi ddim yn rhodd bellach. Mae'r apostol Paul yn dweud yn ei lythyr i'r Effesiaid, penod 2, adnod 8 i ddifynnu fersiwn Bible.net. Haelioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anreg Duw ydy e. Ac mae mor bwysig ein bod ni'n deall yn ie, mor bwysig ein bod ni yn derbyn. Mae rhodd yn wir gan Duw yw iachawdwriaeth. Hynny'n gyntaf felly deia, syniad yn gam. Hyn yn ail wrth i ni roi sylw i'r darn yma o sgrythyr. Siomedigaeth Naaman. Siomedigaeth Naaman. Wedi ddo gyrraedd i Israel, i medd y gair ath Naaman a llythyr i feistr at frenin Israel. Roedd y llythyr yn dweud, dwi'n anfon fy ngwas Naaman at y tŷ er mwyn i ti ei wella o'r afiechyd sydd ar ei groen. Ac ar ôl darllen llythyr, fe wnaeth brenin Israel rwygo i ddillad a gweiddi a'i Duw ydw i. Oes gen i awdurdod dros fywyd a marwolaeth, ni awdurdod i achau'r dyn yma mae e wedi anfon atai. Gwylwch chi, chwilio mesgus i ymosod arno ni yma. Ond pan glywodd y proffwyd Elisais fod y brenin wedi rwygo i ddillad, mae'n anfon y neges hon ato e, pam wyt ti wedi rwygo y ddillad? Anfon e atai iddo gael gwybod bod yna broffwyd yn Israel. Felly dyma Naaman yn mynd gyda'i feirch a'i gerbydau a sefyll tu allan i di Elisais. Ac anfon y negesydd ato wnaeth y proffwyd. A'r neges oedd e, dos i ymolchi 7 gwaith yn afon i'r ddonau, a bydd dy groen di'n gwella, a byddi'n lan eto. Wedi arfer bod mewn awdurdod a derbyn i fuddod fel penneth byddin Israel, y cafodd Naaman syndod a siom yn ymddygiad proffwyd Elisais. Nath Elisais, nath e ddim hyd yn oed mynd allan o'i di i'w gyfarfod. a chafodd balchder Naman ei frifo i'r byw. Gwylltiodd, ie mae'n gwylltio fan hyn am iddo gael ei drin yn y fath fodd a doedd dim awydd arno gwbl i fynd i ymolchi yn afon yr Iorddonen. Aeth i ffwrdd a dweud, ie mae'n gair, rwy'n i'n disgwyl iddo ddod allan ato hi a sefyll a gweddio ar yr arglwydd ei fyw. Symud ei law dros y man lle mae'r yfiechyd am gwellau. A beth bynnag, onid y diafonydd Albana Parpar yn Damascus yn well na holl yfonydd Israel gyda'i gilydd, allwn i ddim bod wedi molchi yn rheini i gael fy iachau. Ar olwg gyntaf mae ymddygiad Eliseus i weld yn anghwrtes. Ond roedd yr hyn a wnaeth y proffwyd yn weithred o gariad. Roedd Naman yn ddyn balch ac roedd hyn yn ffordd o ddangos iddo ei falchder. Yn ffordd o'i gynorthwyo i ostwng ei hun er mwyn iddo dderbyn gras diw a dod yn gredinwr, ond yr un a fyddai'n credu i enw Israel. Mae hyn yn drydydd i wrth i ni sylwi ar y darn yma o ysgrythyr. Symlrwydd y feddyginiaeth, symlrwydd y feddyginiaeth. I roedd symlrwydd y feddyginiaeth hefyd yn dramgwydd i Naman. Mae yma wrth drawiad, mae yma clash rhwng ffordd Duw a ffordd dyn. I roedd e'n barod i ffarwelio a'i gyfoeth, a cymaint o gyfoeth, ac eto yn gwrthod gwneud rhywbeth mor syml ac ymolchi yn yr Iorddonen. Cafodd yn hawster i dderbyn neges môr y fach. Roedd e mewn angen mawr, ac eto roedd e eisiau glynhad ar ei dylere ei hunan. A'r tristwch yw bod llawer yn ymateb yn yr un ffordd y myd yr enaid i'r feddyginiaeth sydd gan Dduw i'w chynnig i ni. Mae nhw'n cael trafferth i dderbyn y groes fel ateb Dduw i broblem ein pechod ac yn ei chael yn dramgwydd. Ond yn mae'r unig ateb sy'n cael ei gynnig gan Dduw ar gyfer ein hafiechyd ysbrydol, Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groesolio. Dyma'r feddyginiaeth, yr unig feddyginiaeth sy'n cael ei gynnig gan Dduw i ni broblem. Ein pechod, mae'r Beibl yn dweud yn glir. Mae un ffordd yn unig sydd i ni gael ein glynhau o'n pechodau a bod yn iach ger bron y Duw. Yng ngeiriau William Williams Pantycelyn. Y ffordd nid oes o waredigaeth ond y gorwyd ar y pren. Llwybr pechaduriaid eog draw i byrth y nefoedd wen. Efallai byddai Naman wedi mynd yn ôl i Syria heb iddo ymolchi yn yr Iorddonen. Ond i bai i weision ymrysymu a gef gan ddweud wrtho. Syr, petai'r proffwyd wedi gofyn i ti wneud rhywbeth anodd. Ond i fyddet wedi ei wneud o. Y cwbl mae'n ei ofyn ydy, dos i ymolchi a byddi'n y lan. A gwryndawodd ar eiriau weision ac yn y bedwaredd adnod ar ddeg o'r testyn darllenwn. Ie, felly dyma fe'n mynd ac ymdrochi saith gwaith yn afon Iorddonen fel roedd y proffwyd wedi dweud. A dyma'i groen yn dod yn lan fel croen plentyn bach. Gwelwn yn yr hanes, ie, dyn ni'n gweld yn yr hanes sy'n Naman ddod yn gredinwr. Wedi iddo gael ei lynhau o'r gwahanglwydd darllenwn. Yna dyma fe a'i filwyr i gyd yn gwybod naw, sorry, yn mynd yn ôl at y proffwyd. Safodd o'i flaen a dweud wrtho, dwi'n gwybod nawr fod yna ddim diw go iawn yn unman arall ond yn Israel. Plis wneud i dderbyn anreg gen i dy was. Ond yma Elisais yn ateb, mwr sicr a bod yr arglwydd dwi'n ei wasanaethu yn fyw na i Gymru dim gen ti. Ac er i Naaman bwyso arno roedd yn dal i wrthod. Yna yn y diwedd dyma Naaman yn gofyn iddo. Os wneud i ddim derbyn rhodd, yna plis wneud i roi llwyth o bryd i mi. Digon i ddau fil ei gario. Achos o hyn ymlaen fyddai ddim yn cyflwyno offrwm ac aberth i unrhyw ddiw arall, dim ond i'r arglwydd. Er, mae yna un peth bach dwi'n gobeithio bydd yr arglwydd yn ei faddau i mi. Pan fydd o meistr, y brenin yn mynd i deml Rimon i oddoli, bydd yn pwyso'r fy mraich i. Bydd rhaid i mi ymgrymu o flaen Rimon pan fydd ein gwneud hynny. Gobeithio bydd yr arglwydd yn maddau mi am hyn. A dyma Elisais yn dweud, dos adre'n dawel dyfeddwl. Mae'r hyn o'n naeth ac a ddywedodd y Naaman yn dangos ei fod i wedi derbyn iechad dwbl. Nid yn unig roedd ei gorff yn iach, ond roedd ei uned cyfan wedi derbyn iachawdwriaeth. Roedd ei wedi derbyn iechad tymoron. Ac roedd hynny wedi arwain at iechad ysbrydol hefyd. Gallu Duw wrth gwrs wnaeth y gwaith o lynhau Naaman ac nid rhinwedd naturiol dŵr yr Iorddonen. Ond roedd Duw yn gofyn am yr ifuddod hwn gan Naaman fel gweithred o ffydd. A dim ond pan wnaeth e'n union fel y dywedwyd wrtho y diflannodd y gwahanglwyf o'i gorff. Ac mae fuddydod hefyd yn rhan anatod o gredu yng Nghrist. Mae credu yng Nghrist yn cynnwys i derbyn bod gan Nghrist hawl ar ein bywyd. Yr hawl i deyrnasu yn y galon, yr hawl i fod yn arglwydd ein bywyd, yr hawl i'n hifuddod a'n hymlyniad iddo mae'n golygu bodloni dweud gyda'r emynydd. Ie cymer mwy fe wallus i gwna hi'n un ar eiddo ti, cymer i ti'r galon hon. Yn o'r seddfaenc dan fy mron. Wedi enid rhywbeth arwynebol i'w credu yng Nghrist. Mae yna ansawdd arbennig a dyfnder arbennig i wir ffydd a gwir y gredu. Un o'r resymau pa mae cymaint o bobl ddim yn dod i wir ffydd yng Nghrist yw fod Duw yn gofyn am i fuddydod gan y rhai sy'n dod ato am lynhad ysbrydol. I sawl un, er ei bod yn barod i gael y Crist fel gwaredwr, dydyn nhw ddim am ei gael yn arglwydd ei bywydau. Dydyn nhw ddim am ei gael yn eistedd ar y orsedd ei colonnau. Ond mae'r hyn y mae rhywun yn ei roi fyny wrth blygu glin i Grist yn ddim o'i gymharu ar hyn a dderbyniwn. Trwy fuddydod y daeth y fendith fawr i Naaman o gael ei achau o'r gwahanglwydd a thrwy derbyn Crist fel arglwydd ein bywyd, y daw i ni fendithion ei efengil. Ac wrth fyw y bywyd Cristnogol, dow ni weld nad yw'r i fuddydod, y mae Crist yn ei hawlio'n faich, ond ymwyriau'n ymateb, llawen yw gariad rhyfeddol ef y tuag ato, iddo fynd i'r groes. Er un mwyn. Hyn yn olaf wrth roed sylw i'r darn yma o sgrythyr. i'r Syriad wedi ei lanhau, Syriad wedi ei lanhau. Roedd y feddi guniaeth a gynigwyd i Naman yn syml iawn, ond yn gwbl effeithiol. Daeth ei groen yn lan, y gair, fel croen y plentyn bach, ac mae'r feddi guniaeth a gynigir gan Dduw er ein glynhad ysbrydol hefyd yn gwbl effeithiol. A dyfynnu y Brenin Dafydd yn Salm 51, ie, golch fi a byddaf wynach na'r eirau. Mae'r glynhad yma yn ysbrydol yn ein gwneud ni yn lanach na'r eirau. Hefyd yr Apostol Iwan yn ei epistol cyntaf, penod 1, adnod 7, ie, a gwaed Iesu Grist ei fab ef, sydd yn ein glenhau ni, oddi wrth bob pechod. Pwy all ddisgrifio llywenydd a diolchgarwch Naman wedi iddo gael ei iechau yn llwyr o'r afiechyd ofnadw yma? Mae'n naturiol i ni ddychmygu ei weld yn chwerthu ac yn gweiddi gan y lywenydd wedi iddo orffen golchi yn yr oddonen a gweld ei groen, ie, fel croen y plentyn bach. A phan sylweddolir gymaint gwerth ei achad ysbrydol a gynigir ei uni yng Nghrist, mae yn gymaint testyn cael a diolchgarwch. Ie, mae yn newyddion da o lywenydd mawr. Does rhyfedd i William Williams ddweud yn un o'i ymynau, o Iesu, pwy all beidio athganmol ddydd a nos, a phwy all beidio chofio dy farwol ddwyfol los, a phwy all beidio chani am iechydwriaeth rad, ac sydd yn teimlo gronyn o'r unwedd pur y dywad. Ie, clod i Dduw am ei ras rhyfeddol y tuag ato fel ei amlygu'r yn yr efengil. Boed iddo, ie, boed iddo roi golwg newydd i ni ar werth yr iachawdwriaeth a gynigir i ni yn a thrwy ein harglwydd Iesu Grist, ac i'r golwg hwnnw enyn yn o'n fwy o gariad y tuag ato a mwy o ddymuniad i rannu'r newyddion da gydag eraill, er mwyn ei enw. Amen.